Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 22-nji ýanwary hepdeniň seýşenbe güni. Şuňky programamyzda Aşgabatda it pişikleri awlamak kampaniýasy güýçlenýär. Türkmen ofitserlerine mümkin mobilizasiýa barada geçen ýylyň noýabrynda duýdurulypdyr. Beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Greciýada Makedoniýanyň adyny üýtgetmek boýunça ylalasyna garşy çykyş edýän 13 000 demonstrantyň gatnaşmagyndaky geçirilen ýürüýişiň dowamında Afinada parlament binasynyň öňünde protestçiler polisiýa bilen çaknaşdy. Demonstrantlaryň 13-si polisiýa garşy daş bölüklerini dyňdylar we feýwerkler atdylar. Polisiýa göz ýaşyrdyjy gazy bilen jogap berdi. İyun ayında Grek Premier-Ministri Alexis Tsiprasın ve Makedon Premier-Ministri Zoran Zaev'ın hükümetleri ozolki Yugoslavya devletinin adını Demiradık Makedonya deyip ütketmek boyunca ılalasığa gelipdiler. Munun övedini Afina Skopya'nın NATO ve Evropa bileleşiginin düzümüne girmek tağallarlarını ve ötlemegini bet etçekdigine aytdi. Grek kanun çıkarıcılarının bu mesele boyunca debatlarını 21-nji ýanwarda başlamagyna ve şu hepdeniň ayağına çelini ses bermeklerine garaşylýar. Şu aýyň başında Makedoniýanyň parlamenti ýurdun adyny üýtgetmek boyunca konstitusiýa degişli düzelişleri girizmek boyunca taslamany oňlap ses berdi. Israýylyň harbylary Eýranyň Siriýadaky harby nysanalaryna garşy hüjüm edendiklerini tasdiklediler. Mundan öň Israýyl güýçleri Damaskyň halkara aeroportuna garşy howa hüjümlerini amala aşyrypdylar. Biz Siriýanyň territoriýasyndaky Eýranyň Kuds nysanalaryny urup başladyk. Biz Siriýanyň harbylaryna Israýylyň güýçlerine ýa-da territoriýasyna zeper ýetirmekden çetde durmagy duýdurýarys diýip Israýylyň harbylarynyň beýanatynda aýdylýar. Beýanatda howa hüjümi bilen bagly lalıkta başqa qoşmaça maglumat berilmeýär. Bu ağırlıkta düýbi Britaniýada ýerleşýän adam hukuklary boýunça Siriýanyň synçy topary howa zarbalarynyň Damaskyň aeroportuna we paýtagtyň eteklerine urulandygyny aýtdy. Hujumyň nysanalarynyň Eýran güýçleriniň we Livanyň Şaýh Hizballah töwüsçi toparynyň ýarag ammarlardygy öýdülýän detgallaryň bolandygy aýdylýar. Maglumata görä hadisede 11 adam ölüpdir. Russiýada 2-nji jahan urşy döwri Leningradyň gabawy baradaky düşürilen dawaly filmiň rejissorynyň Moskwanyň politsiýasyna soragy çagyrylandygy aýdylýar. Kinorejissor Alexey Krasovskiy Moskwanyň politsiýasynyň ykdysady howpsuzlyk we korrupsiýa garşy göreş edarasyna çagyrylýdy diýip Interfax habarlar gullugy özüniň politsiýadaky çeşmesine talgylanyp maglumat berýär. Mundan öň Krasovskiýň Praznik, ýagny bayramçylyk atly filmi YouTube saýtyndan gysga wagtlyk aýrylypdy. Birnäçe sagatdan soň film gaýtadan peýda boldy. Krasovskiy özüniň Facebook hasabynda filmiň YouTube-dan hiç kimi düşündürüşsiz aýrylandygyny aýdyp ýazgy galdyrdy. Krasovskiy filmiň aýrylmagy üçin ýürüýte ruhsatnamany almak boýunça Russiýanyň medeniýet ministrligine ýüz tutmakda nize urup, 3-nji ýanwarda filmi dolulugyny YouTube-da ýerleşdiripdi. Rus resmiýleri we döwlet mediýasy filmi gabawyň pidalarynyň hadirasyna hormatsyzlykda aýplap, ony ýiti tanqitlapdylar. Döwlet telewizionyasynyň alyp barajysy Dmitri Kiselýow filmi nazistik propagandasyna deňedi. Sankt-Peterburgyň sülçüleri film bilen baglylykda derňew işini açdylar. 1980-nji ýylda Eýrandan Amerikada zamunlaryň çykarylmagyny gurnan Merkezi Antov agentliginiň ozolky işgäri Tony Mendes Parkinson keseli sebäpli şelinbe güni 78 ýaşynda aradan çykdy. Bu barada Mendesiň maşgalaty 20-nji ýanwarda habar berdi. 1979-njy ýylda Eýranyň revolýsionerler Amerikanyň Tehrandaky elçixanasyny basyp alanlarynda diplomatlaryň belli bir bölegi arka gapydan çykyp Kanadanyň Tehrandaky elçixanasynda gizlenmegi başarypdylar. Mendesiň işläp düzen planyna laýyklykda Eýrana hamana Argo atly filmi düşürmek üçin galp alimlaryň topary ýollanýar. Olar soňu bilen Amerikalı diplomatlary toparyň agdalary hükmünde görkezip Eýrandan çykarmagy başarýar. Mendesiň taýýarlanan operasiýasynyň esasında Gollywoodda Argo atly çeper film hem düşürildi. Kino eseri 2013-nji ýylda 3 Oscar, şol sanda iň gowy film bayragyny hem eýlemegi başardy.